Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Europos aplinkos agentūros duomenimis, nepaisant likšiolinių pastangų, biologinės įvairovės būklė Europoje blogėja. Todėl jos išsaugojimas yra vienas iš ES prioritetų ateinantį dešimtmetį. Ar įmanoma suderinti ūkininkavimą ir tuo pačiu išsaugoti gamtinių požiūrių vertingas vietas, šiandien to klausiu savo pašnekovės, o laidoje dalyvauja Žemės ūkio ministerijos pirmojo ES paramos skyriaus vedėja Rasa Motiejaitė. Sveiki.
Labą dieną.
Kaip žinia, yra sukurtas vieningas ES specialiųjų saugomųjų teritorijų tinklas, kuris vadinasi Natura 2000. Kaip žinia, Lietuvoje šitame tinkle yra 559 teritorijos. O kiek ploto sudaro ūkininkų dirbamo žemės?
Dabar kiek sudaro ploto, aš turiu duomenis tik tai paimtus iš mūsų Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos. Mes tą programą pasitvirtinom 15 metais, notifikavom Europos komisijai ir vienas iš programos instrumentų, finansinis mechanizmas, būtent parama ūkininkaujantiesiems vietovėse Natura 2000. Tai būtent tuo metu gavom teritorijų skaičių ir gavom, sakykim, plotą hektarais, kuriuose yra potencialus galimi mūsų pareiškėjai. Tai todėl, sakykime, šitie skaičiai, kuriuos aš pasakysiu jums, jie gali skirtis. Ir manau, kad skiriasi, nes jūs paminėjot daug didesnį teritorijų skaičių, net 559 teritorijas, tuo tarpu, kada mes tvirtinom programą. Į Natura 2000 tinklą buvo įrašytos 410 vietovių, kurios pateko į buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą ir 83 teritorijos, kurios Lietuvoje pateko į paukščių apsaugai svarbių teritorijų tinklą. Tai čia skirtumas turbūt yra net 40 teritorijų. Na, o kalbant apie hektarais, žemės ūkio naudmenų plotas sudarė tuo metu beveik 182 tūkstančius hektarų. Žemės ūkio veiklos apribojimai taikomi ne visame šitame plote, o dalyje, didžiojoje dalyje to ploto, būtent 163 274 hektarų plote. Na, tai turbūt tiek dėl ploto.
Taip, jūs užsiminėt, kad norint užsimti ūkinę veiklą gamtinių požiūrių vertingose vietose, galima pretenduoti į ES paramą, ar ūkininkai aktyviai ją naudojasi?
Taip. Matot, kalbant apie pačią priemonę, kuri vadinasi su Natura 2000 ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos, šita priemonė turėjo analogą praeitam programiniam laikotarpyje 2007-2013 metų kaimo plėtros programiniame laikotarpyje ir buvo įskaidyta į dvi dalis. Atskirai buvo viena priemonė taikoma paramai, kuri skirta ūkininkaujantiesiems žemės ūkio paskirties žemėje, o kita priemonė buvo skirta ir orientuota į miškų sektorių. Bet lyginant su tomis pačiomis pirmosiomis priemonėmis, aš noriu pasakyti, kad tuomet paramos įsisavinimas vyko vangiai, todėl kad mes neturėjom patirties visiškai analogiškų priemonių, kurios galėjo būti įgyvendintos dar iki to, tai yra po Sapardo 2004-2006 metų kaimo plėtros plane. Ir tai buvo, sakau, praeitam programiniam laikotarpį iš tikrųjų gana sudėtinga, tačiau išmokom tam tikras pamokas ir mes, ir mūsų pagalbininkai, savivaldybių darbuotojai, seniūnijų darbuotojai, kurie pagelbsti pareiškėjams, kada teikiamos paraiškos, užpildo paraiškas, konsultuoja juos. Galų gale pasikeitė mūsų pačių aplinkos sauginis raštingumas, ir pačių pareiškėjų sąmoningumas. Ta prasme, šiame programinėme laikotarpyje susidomėjimas šitą priemonę yra didelis ir 17 metais mes pastebėjom, kad mums netgi pritrūks lėšų įsipareigojimams, kuriuos prisiemė pareiškėjai 18 metais. Todėl netgi buvo svarstamas klausimas, kad galbūt nerinkti paraiškų pagal šitą priemonę ir tokiu būdu, na, pareiškėjai nebūtų galėję prašyti pagalbos, paramos iš Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, kad jiems būtų kompensuojama už tuos praradimus ir netekimus, kuriuos jie patiria ūkininkaudami su apribojimais dėl to, kad tai yra saugomų teritorijų statusas patenkantis į Natūrą 2000 ekologinį tinklą. Bet aplinkos ministerija vis tik tai tuo metu, kada kilo problema, įtampa dėl finansų, pasisakė dėl šitos priemonės tikslingumo, reikalingumo ir, žinoma, ministerija kaip valdančioji institucija atsakinga už Lietuvos kaimo plėtros 14-20 metų programos įgyvendinimą, dėjo pastangas, derėjosi su komisija, ieškojom išeičių, buvo perskirstytos lėšos tarp kitų priemonių, kurios gal netokios populiarios ir iš tikrųjų buvo pasisekėme mums tiesiog pasitvirtinti, notifikuoti ketvirtą programos pakeitimą ir pasididinti finansavimą šitai priemoniai. Taigi tikrai kasmet suinteresuotumas šią priemonę didėja ir didėja deklaruojančių plotų skaičius, tarkim, jeigu aš kaip palyginimui galiu pasakyti, 10 metais buvo deklaruojama, kalbant apie žemės ūkio paskirtį žemę, tai tik tai per 7000 hektarų, tai 19 metais mes turim jau per 28000 hektarų. Tai matot, koks yra didesnis negu dvigubai didesnis plotas deklaruojamas. Daugiau net negu 3 kartus iš tikrųjų.
Gamtininkai turi nemažai priekaištų ūkininkams, na, kurie savo veikla nepagerina situacijos. Kokius įsipareigojimus turi prisimti ūkininkai, kurie naudojasi šitą paramą?
Dabar taip, matot, situacija yra tokia, kalbėjau aš apie vangumą įsisavinant pačioj pradžiai žemės ūkio kaimo plėtros finansavimą šitai priemoniai, todėl kad, na, yra toks dalykas, kad teritorijos, kurias patenka į Natūrą 2000, jos patenka ir į nacionalinių lygmenių saugomų teritorijų tinklą. Tai dabar gali būti taip, kad ūkininkas turi nuosavybės ar tam tikrais kitais pagrindais valdo žemės tam tikrą plotą, kuris patenka į saugomą teritoriją, o ši savo ruoštų į Natūrą 2000, tačiau ūkiniai veiklai nėra nustatyti apribojimai. Tai reiškia, pretenduojant į paramą pagal šitą priemonę, visų pirma turėtų būti nustatyti apribojimai ūkiniai veiklai ir pareiškėjai privalo jų laikytis. Kokie tie apribojimai? Vėl reikia žiūrėti į kiekvieną konkretų atvejį ir tai vėlgi buvo, sakykime, tam tikras stabdis ar trukdymas galvos skausmas tiek seniūnijų darbuotojams, tiek ir pareiškėjams. Jie nelabai suprato šitos priemonės algoritmo, todėl kad priemonės įgyvendinimo taisyklėse atrodo kaip ir suprantamai parašyta, jog yra mokama už draudimų apribojimą ūkiniai veiklai, kurių dažniausiai pasitaikantis yra šie. Būtent draudžiama suarti pievas, ganyklas arba persėti jas kultūrinėmis žolėmis. Kalbant apie šitą draudimą, noriu pasakyti, kad nuo 19 metų jis yra pastiprintas, draudžiama net pievas ir tas natūralias ganyklas net ir lėkščiuoti. Kitas draudimas yra susijęs su trašų, pesticidų naudojimu. Gali būti draudžiama kalkinti žemės ūkio naudmenas. Dar vienas draudimas yra susijęs su hidrologiniu režimu, kurį vėlgi draudžiama keisti. Ir dar viena draudimo rūšis susijusi su ganimo ir šienavimo terminais, kurie yra tokio rekomendacinio pobūdžio, bet aišku, jie privalo būti įgyvendinti ir nukelti, kalbant apie pačius terminus, vėlesniam laikui. Tai vat čia yra, kaip pasakytas, pagrindinis reikalavimų draudimo apribojimų sąrašas. Tai yra 1, 2, 3, 5 grupės, bet, kaip aš sakiau, buvo visiems sudėtinga ir daugelis suprato pačioj pradžioje, kad reikia laikytis jų visų. Arba pasirinkti bent vieną iš to meniu punkto. Tačiau iš tikrųjų esmė tokia, kad reikia laikytis konkretaus, kuris galioja konkrečiu atveju. O tai priklauso nuo saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zonos. Nes pas mus saugomų teritorijų tinklas yra platus, mes turime ir rezervatus, ir draustinius, kurie gali būti ir kraštovaizdžiai, ir įvairūs kitokie, ir biosferos poligonai, ir taip toliau. Tai va, tas ir apsprendžia, kas yra draudžiama. Tačiau jeigu pareiškėjai potencialus, sakykime, tai yra tie, kurių žemės valda patenka į Natūra 2000 tinklą, jie teikia paraiškas, jiems visiems be išimties įgalioja tas reikalavimas atidėti šienavimo terminus vėlesniam laikui. Tai yra, jie privalo šienauti po birželio 15 dienos. Tačiau, jeigu savininkas žemės, nenori prašyti tos Europos Sąjungos paramos, ir žinoma, jis tokią teisę turi, neprašydamas paramos, aš noriu atkreipdėmėsi, jis vis tiek privalo laikytis tų privalomų ūkinės veiklos apribojimų ir reikalavimų, kurie galioja jo konkrečiu atveju. Todėl, kad šitie reikalavimai kyla iš mūsų nacionalinės teisės aktų, nes tai yra saugoma teritorija ir reiškia greičiausiai, kad tai bus kažkoks tai draudimas, apribojimas ir taip toliau. Tai kodėl nepasinaudoti paramą ir dalyvauti va būtent šitoj priemonėj su Natūra 2000 ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos šitoj priemonėj ir paprašyti, sakykim, kompensacijų, kurios yra mokamos už skiriamos už deklaruotą plotą, kuriame laikomasi, bet nustatytų šitų apribojimų vienas tai privalomas dėl šienavimo terminų, kaip jau minėjau, o iš likusio meniu punkto galioja tas, kuris iš tikrųjų turėtų, kuris yra taikomas toje teritorijoje.
Šitame kontekste dar norėtųsi prisiminti Europos komisijos iniciatyvą bioįvairovė 2030, kuri visai neseniai paskelbta yra. Visoje Europos Sąjungoje siūloma saugomų teritorijų tinklą išplėsti iki 30%, kaip žinia, Lietuvoje mes nesiekiam to vidurkio. Ir greičiausiai ir artimiausiu metu jis bus plečiamas ir šis faktas tikiu kelia nerimą ūkininkams. Kaip jūs galit prognozuoti, kaip ateityje, ar jie gali tikėtis pagalbos, jeigu jų turima teritorija pateks būtent į saugomų teritorijų tinklą?
Atsakant į šitą klausimą, taip, jeigu atsakyti labai trumpai, kalbant apie ūkininkų nerimą, tai aš taip vienareikšmiškai be abejo, kad jiems kelia nerimą, bet viena vertus aš nelabai norėčiau sutikti su jumis. Kalbant apie skaičius, aš galėčiau pažiūrėti, sakykime, iš kitos pusės. Mesgi dabar kiekviena Europos Sąjungos šalis ruošiamės naujajam programiniam laikotarpiui ir dirbame su strateginiu planų rengimu. Tai kaip ir kiekviena šalis, pirmiausiai turim įsivertinti, atlikti analizę pas save šalies viduje ir, sakykime, ekspertų pamatymas, aš turiu tokius duomenis, kad kalbant apie Lietuvos, tarkim, buveinių direktyvoje nurodytų teritorijų pakankamumą, ir jis nėra labai prastas, lyginant su Europos Sąjungos vidurkiu.
Na, vidurkis yra 26%, o Lietuvoje yra 17,6%. Tai, na, dar yra kur temtis mums.
Na, iš principo taip, bet ir vakar mes ministerijai turėjom susitikimą su socialiniais partneriais dėl to naujojo strateginio plano rengimo ir tolesnių darbų ir apsitarėm, kaip čia mums sekasi. Tai iš tikrųjų patys mūsų socialiniai partneriai, kurie atstovauja ūkininkus, nu, vienareikšmiškai griežtai pasisakė apie tai, kad tikrai yra labai labai daug strategijų, tame tarpe ir jūsų paminėta bioįvairovės strategija, ir kurioje iš tikrųjų, na, ambicija, siekiai mums yra nepalankus. Ir, sakykime, kalbant apie tai iš kitos pusės, kad ekologiniai plotai turėtų sudaryti ne mažiau kaip 25% dirbamos žemės, tai kuo tai grėsia Lietuvai. Ir iš tikrųjų, sakau, socialiniai partneriai pasisakė apie tai, kad nu, nereikėtų aklai galbūt remtis ir vadovautis tomis strategijomis. Papildant juos, aš noriu pasakyti, kad rengiant Lietuvos strateginį planą, tikrai mes turėsim atkreipti dėmesį, įsivertinti, vadovautis ne tik tai biologinės įvairovės strategiją, bet ir į kitus nacionalinius strateginius dokumentus, į mūsų baltąją knygą, į nacionalinę energetikos ir klimato srities veiksmų planą, į nacionalinį pažangos planą 2021-2030 metų, nacionalinę bioekonomikos strategiją, kitus planų strategijas, į Europos žalįjį susitarimą ir taip toliau. Ir vienu žodžiu, visą tai reikės kažkaip suderinti, apjungti ūkininkų interesus ir visą tai turėtų kažkaip tai atsigulti į mūsų tą vadinamą strateginį planą, kuriame vietos ras, aš manau, kad būtinai ras ir Natūra 2000 priemonių kompensavimas, todėl kad pagal reglamento projektą dėl strateginio plano rengimo mes matom, kad kalbant apie finansavimą, net 40% nuo reiškia viso voko skirto strateginiam planui turės būti skirta toms žaliosioms priemonėms. O iš antro ramščio, jeigu tai pereinant prie konkrečių priemonių, tame tarpe ir Natūra 2030%, tai vadinasi, kad mes pasiektumėm tą rodiklį, bet kokiu atveju aš nematau kitos išeities ir tikrai rėmimas išliks, tik tai aišku, galbūt keisis, na, pati priemonė, kaip mes sakom, na, intervencija, dabar naujas madingas žodis, intervencijos paramos, na, turinys tiesiog, na, dizainas arba galbūt pačios priemonės. Iš tikrųjų, nebus tai padaryta, nukopijuota, ką mes turėjome 7-13 metų programinio laikotarpiu. Iš principo tai beveik atsikartoja ir dabartinėme programinėme laikotarpyje.
Na taip, tai iš tikrųjų yra gera žinia, kadangi mūsų laikas visai išseko, aš pabaigai norėčiau užduoti paskutinį klausimą. Nemažai konflikto kyla dėl miškų kirtimo saugomose teritorijose. Ar miškų savininkai gali pasinaudoti Europos Sąjungos paramą, apie kurią mes dabar šnekame?
Taip, žinoma, todėl, kad šita priemonė, apie kurią aš minėjau, su Natūra 2000 ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos, taip pat yra skirta ir miškų savininkams, kurie ūkininkauja saugomose teritorijose ir privalo laikytis apribojimų. Jie negali vykdyti kirtimų ir už tai gali pretenduoti, aplikuoti į paramą. Tai yra netgi 4 lygiai šitos paramos, bet jie priklauso nuo to, koks konkretus apribojimas yra taikomas miškuose. Nes tai gali būti, kad, sakykime, apribojimas susijęs su sanitariniais miško kirtimais, ar su plinaisiais kirtimais, arba su pagrindiniais miško kirtimais. Ir nuo to priklauso, kaip jau minėjau, išmokos dydis. Tai galiu paminėti, aišku, jeigu...
Labai trumpai, nes jau visiškai baigėsi laikas.
Tai reiškia, pati didžiausia išmoka yra 272 eurai už hektarą. Pagrindinių miško kirtimo draudimo arba atidėjimo vėlesniam laikui atveju. Tokio dydžio išmoka yra mokama pirminių neilgesnių kaip 5 metų laikotarpiu. Kitaip tariant, pirmuosius 5 metus nuo pirmos gautos išmokos pagal priemonę. Jau tokių pareiškėjų mes turime. Ir reiškia, 6 metais, pasibaigus tam pirminiam 5 metų laikotarpį, išmoka yra šiek tiek mažesnė ir siekia sudaro 200 eurų už 1 hektarą. Sanitarinių kirtimų atveju ribojimo išmoka siekia 62 eurus už 1 hektarą. Kada apribojimas susijęs su plinaisiais kirtimais, išmoka sudaro 156 eurus už 1 hektarą. Jeigu yra kažkoks kompleksinis apribojimas, gal ten yra draudžiami ugdomieji kirtimai, gal ir sanitarinių kirtimo apima kažkokį tai draudimų dalį. Tai tokio kompleksinio apribojimo atveju išmoka sudaro 155 eurus už 1 hektarą.
Ačiū labai už pokalbį, turim dėja baigti šiandien laidą, o laidoje Žemės ūkio pulsas kalbėjome apie ūkininkams aktualią ES paramą, kuri numatyta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programoje. Laidoje dalyvavo Žemės ūkio ministerijos pirmojo ES paramos skyriaus vedėja Rasa Motiejaitė. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.